VOA This Morning.
Selamat pagi, ketemu lagi di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Di hari Jumat 3 Juli 2020, wah, nggak kerasa udah mau weekend lagi ya.
Yay, happy ya, udah mau weekend lagi. Dan ini mendekati tanggal 4 Juli nih, yang adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat. Biasanya nih, kalau misalnya 4th of July itu suka ada perayaan dengan acara kembang api.
Nah, iya. Kalau tadi saya baca sih, kalau biasanya kan suka ada konser gede-gedean tuh ya. Di hari H, mulai dari sore hari sampai malamnya ada kembang api. Dan semuanya pada berkumpul di depan gedung Capitol di Washington DC. Ini beramai-ramai ya. Tapi sekarang memang semuanya ditiadakan ya.
Tapi ya ada bagusnya juga sih ya ditiadakan. Karena susah banget tuh pasti buat jaga jarak satu sama lain kalau acara yang kayak gitu ya kan. Tapi walaupun ditiadakan, rencananya nih bakal ada acara spesial yang tetap bisa ditonton dari rumah masing-masing lewat televisi.
Paling nggak ada tontonan lah ya. Tapi saya belum cek sih, kali aja di dekat rumah ada yang masang ya. Biasanya itu juga saya cuma ke parkiran terus nonton dari mobil gitu.
Nah kalau kayak gitu sih harusnya aman ya caranya. Nanti kita bakal terus mengupdate soal hal ini. Tapi yang nggak kalah penting, hari ini kami juga sudah menyiapkan berbagai laporan terkini di VOA This Morning. Di antaranya seputar pemerintah yang telah memperkirakan harga vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Indonesia, yaitu berkisar Rp75.000 per orang.
And if the price of vaccine is $5 or 75,000, then we need at least 26.4 billion.
Perekonomian Amerika Serikat menambah 4,8 juta pekerja baru bulan Juni 2020.
Workers are confident about finding a new job. The stock market is soaring. So these are numbers that are not numbers that other presidents would have.
Kalau ingin menyimak lagi siaran kali ini, langsung aja cari podcast VOA This Morning di berbagai platform audio streaming favorit Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Indonesia akan memproduksi vaksin corona untuk memenuhi keperluannya sendiri karena adanya kekhawatiran tentang distribusi global vaksin yang diproduksi asing, kata Ketua Tim Peneliti Nasional COVID-19 Indonesia dalam pengumuman hari Kamis. Akan dilakukan oleh Indonesia dari Indonesia untuk Indonesia, kata Ali Gufron Mukti dalam jumpa pers yang disiarkan bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ali menyebut kemampuan dan kapasitas produksi perusahaan bioteknologi di seluruh dunia dan tantangan pada rantai pasokan global sebagai alasan perlunya Indonesia mengembangkan vaksin sendiri. Perusahaan milik negara Bio Farma, satu-satunya pembuat vaksin di Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan biofarmasi Tiongkok Sinovac Biotech pada awal Juni. Ali menambahkan bahwa Bio Farma dapat melakukan uji coba pada paruh kedua tahun depan. Kami menggunakan teori kami dan kami optimis bahwa pada tahun 2021 dan awal 2021 ini akan selesai di laboratorium, kata Ketua Tim Peneliti COVID-19 itu. Selain kolaborasi antara Bio Farma dan Sinovac, Ali mengatakan perusahaan farmasi swasta Indonesia Kalbe Farma dan perusahaan bioteknologi Korea Selatan Genexin juga bekerja sama untuk memproduksi vaksin. Sedikitnya 160 pekerja di sebuah tambang batu giok di Myanmar Utara hari Kamis meninggal karena tanah longsor, kata Dinas Pemadam Kebakaran Myanmar. Di halaman Facebooknya, Dinas Pemadam Kebakaran itu mengatakan para penambang mengumpulkan batu-batu berharga di desa Pakan di negara bagian Kachin ketika mereka terkena gelombang lumpur setelah hujan lebat. Para pejabat mengatakan petugas penyelamat bekerja sepanjang hari untuk mencari mayat para korban dari sebuah danau yang penuh lumpur, sementara hujan lebat terus berlanjut. Tanah longsor yang fatal dan kecelakaan lainnya adalah kejadian yang sering terjadi di daerah ini dalam beberapa tahun terakhir. Myanmar adalah salah satu sumber batu giok terbesar di dunia, jenis permata yang lebih berharga. Penambangan permata hijau tembus cahaya itu sebagian besar didorong oleh permintaan besar dari Tiongkok. Sementara Amerika terus mengalami rekor harian infeksi baru COVID-19, Presiden Amerika Donald Trump sekali lagi memuji tindakan pemerintahnya terhadap pandemi itu dan membanggakan diri karena telah menyelamatkan jutaan nyawa. Dalam banyak hal, kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Trump. Lebih dari 50 ribu infeksi baru virus corona dilaporkan terjadi di Amerika hari Rabu, jumlah tertinggi sejak dimulainya pandemi. 6 negara bagian mencatat rekor harian tertinggi, Alaska, Arizona, California, Georgia, North Carolina, dan Texas. Virus ini hidup dan kami mematikannya karena adanya virus ini adalah hal yang buruk, kata Trump tentang penyakit akibat virus yang telah melanda dunia itu. Para pejabat Gedung Putih menekankan jumlah penderita virus corona yang meningkat dengan cepat sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pengujian. Dikatakan bahwa persentase pasien yang meninggal akibat penyakit ini terus menurun. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan hari Kamis bahwa pandemi virus corona sangat mempengaruhi perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Keamanan kolektif dan kesejahteraan kita bersama kini digoyang di banyak bidang, terutama oleh penyakit yang tanpa henti dan dibarengi oleh kerapuhan global, kata Guterres. Tantangan kita hari ini adalah menyelamatkan nyawa sambil memperkuat pilar-pilar keamanan untuk hari esok, tambahnya. Sekjen PBB itu berbicara dalam pertemuan tingkat tinggi virtual Dewan Keamanan PBB untuk membahas dampak pandemi terhadap perdamaian dan keamanan. Lebih dari 10,5 juta orang di seluruh dunia telah dikonfirmasi terjangkit COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Guterres mengatakan konsekuensinya dapat dilihat bahkan di sejumlah negara yang secara tradisional dianggap stabil, katanya. Guterres mengatakan ketegangan semakin meningkat sebagai akibat merosotnya kondisi sosial ekonomi karena krisis kesehatan dan erosi kepercayaan publik di negara-negara di mana masyarakat merasa tanggapan terhadap pandemi dianggap tidak efektif atau kurang transparan. Senat Amerika hari Kamis menyetujui rancangan undang-undang yang akan menghukum individu atau perusahaan yang melakukan bisnis dengan pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab dalam penerapan undang-undang keamanan baru di Hong Kong. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Triano. The Voice of America.
VOA This Morning, pemerintah memperkirakan harga vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Indonesia berkisar di angka Rp75.000 per orang. Kapan vaksin tersebut akan tersedia? Berikut laporan selengkapnya.
Semua negara di dunia ini sedang berusaha keras untuk dapat segera menemukan vaksin COVID-19. Bagaimana tidak, virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok ini sudah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia dan membuat perekonomian semua negara anjlok. Memang tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mengembangkan vaksin ini. Ketua Konsorsium Penelitian dan Inovasi COVID-19, Kementerian Riset dan Teknologi, Ali Gufron Mukti memperkirakan, apabila vaksin virus corona sudah ditemukan, harganya akan berkisar Rp75.000 per orang.
And if the price of vaccine is $5 or 75,000, then we need at least 26.4 triliun rupiah.
Pihaknya menjelaskan perkiraan biaya tersebut dihitung berdasarkan rumus atau formula Viro yang akan menghitung berapa orang yang perlu divaksin. Dengan formula tersebut dibuat perhitungan bahwa satu orang dapat menularkan virus sampai ke tiga orang. Lalu dilakukan perhitungan dengan mengkalikan 2/3 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 260 juta orang. Sehingga didapatkan 176 juta unit vaksin.
And if each person need 2 shots of vaccination, then it needs 352 million unit of vaccine.
Setidaknya kata Ali dibutuhkan waktu selama kurang lebih 1 tahun untuk bisa memvaksin semua warga yang membutuhkan. Hingga saat ini, Indonesia sedang bekerja sama dengan 2 negara dalam usaha pencarian vaksin COVID-19 ini. Ali menjelaskan, vaksin yang dikembangkan BUMN Farmasi, PT Bio Farma Tbk, dan perusahaan bioteknologi asal Tiongkok, Sinovac Biotech LTD, telah melewati fase uji klinis pertama dan akan memasuki fase kedua pada akhir Juni nanti. Sementara itu, vaksin yang dikembangkan PT Kalbe Pharma bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genesis Inc., sedang dalam proses uji klinis fase pertama di Korea Selatan sejak Juni lalu. Uji klinis fase kedua rencananya akan digelar di Indonesia pada Agustus mendatang. Sementara itu, vaksin yang sedang dikembangkan konsorsium nasional ditargetkan akan memasuki fase uji coba praklinik pada akhir 2020 nanti. Vaksin yang dikembangkannya itu menggunakan platform vaksin protein rekombinan hasil proses cloning. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Keluarga korban kekerasan seksual di Gereja Paroki Santo Herculanus Depok, Jawa Barat membutuhkan rehabilitasi pasca musibah yang menimpa salah seorang anak. Berikut laporannya.
Guru, bukan nama sebenarnya, kerap berteriak dan berkata kotor ketika berkendara mobil sendiri guna melampiaskan kemarahan dan kekesalan. Itu dilakukan saat teringat kembali kekerasan seksual yang dialami anak laki-lakinya yang masih duduk di sekolah dasar. Tidak hanya itu, guru setiap malam juga dibayangi rasa bersalah atas kejadian yang menimpa anaknya.
Saya tiap hari, terutama tiap malam, tengah malam, Mas, di mana anak dan istri saya udah tidur, saya selalu terbangun. Saya marah sama kejadian yang menimpa anak saya marah sama diri saya sendiri, saya nggak bisa menjaga anak saya.
Kondisi yang sama juga dialami istri guru yang kerap menangis di tengah malam saat anaknya sudah tidur. Sang istri juga kerap menceritakan rasa marah dan kesedihannya kepada guru, namun guru tidak tahu harus bercerita kepada siapa soal kekerasan seksual yang menimpa anaknya.
Saya papanya anak saya nggak boleh lemah di mata istri dan khususnya anak saya, Mas. Kalau saya sampai kelihatan ngedrup di hadapan anak dan istri saya kayak apa? Mereka bisa nggak kuat, Mas. Padahal saya nggak kuat. Sampai hari ini saya nggak kuat.
Guru dan istrinya mengatakan belum mendapat layanan rehabilitasi, meskipun juga mengalami dampak psikologis akibat kekerasan seksual yang dialami anak mereka. Sejauh ini, baru anaknya yang mendapat layanan psikologis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Anak guru merupakan satu dari 21 korban kekerasan seksual di Gereja Paroki Santo Herculanus Depok yang melapor ke tim pendamping korban. Menurutnya, tersangka kekerasan seksual yang berinisial SPM melecehkan anaknya sebanyak 7 kali pada Januari hingga Maret 2020. Guru berharap pengadilan akan memberikan hukuman maksimal atas pelanggaran Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni 15 tahun penjara. Ia juga menuntut tersangka dikebiri dan dicabut izin beracara advokatnya. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistiyowati Irianto menilai kekerasan seksual yang dilakukan SPM terhadap anak-anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Ia beralasan anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan belum bisa mewakili dirinya sendiri di hadapan hukum. Karena itu, kata dia, kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak ini tidak boleh diselesaikan melalui jalur perdamaian. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Beralih ke Amerika Serikat, perekonomian Amerika menambah 4,8 juta pekerja baru pada bulan Juni 2020 ketika Amerika berjuang untuk pulih setelah penutupan bisnis akibat pandemi virus corona. Pemerintah Amerika pada hari Kamis menyatakan ada 1,4 juta pekerja lainnya yang di-PHK dan meminta tunjangan pengangguran pekan lalu. Berikut selengkapnya.
Pengangguran Amerika Serikat turun menjadi 11,1% pada bulan Juni 2020 ketika ekonomi menambahkan 4,8 juta pekerjaan baru menurut laporan pemerintah pada hari Kamis 2 Juli. Akan tetapi pemulihan pasar kerja itu diperkirakan tersendat lagi karena babak baru penutupan bisnis dan PHK yang dipicu oleh perebakan kembali virus corona. Berita itu muncul ketika jumlah infeksi yang dikonfirmasi per hari di Amerika melonjak ke angka tertinggi, yaitu 50.700 infeksi, lebih dari 2 kali lipat dibanding sebulan terakhir berdasarkan perhitungan Johns Hopkins University. Sementara di Gedung Putih, Presiden Donald Trump yang menghadapi persaingan ketat untuk terpilih kembali pada pemilu November mendatang melawan mantan Wakil Presiden Joe Biden, gembira mengumumkan tingkat pertumbuhan pekerjaan bulan Juni itu.
Workers are confident about finding a new job. The stock market is soaring. So these are numbers that are not numbers that other presidents would have.
Para pekerja yakin dapat mencari pekerjaan. Pasar saham melonjak. Ini bukan angka yang dicapai oleh presiden lain. Semuanya kembali lebih cepat dari yang kita duga. Kita akan capai kuartal ketiga yang fantastis. Tahun depan akan menjadi tahun yang luar biasa untuk pekerjaan.
Beberapa ekonom memperkirakan pemulihan tersebut akan makan waktu lebih lama dari yang diperkirakan Trump dan tingkat pengangguran cenderung mendekati angka dua digit pada akhir tahun 2020. Sementara pasar kerja membaik untuk bulan kedua berturut-turut, laporan Departemen Tenaga Kerja itu menunjukkan Amerika masih jauh dari pemulihan dari kerugian besar-besaran yang diderita pada musim semi tahun ini. Perbaikan lapangan kerja itu telah memulihkan sekitar sepertiga dari 22 juta pekerjaan yang hilang. Sebelum keluar dari ruang rapat Gedung Putih tanpa memberi wartawan kesempatan bertanya, Trump mengatakan,
"But we didn't wilt and our country didn't wilt.
Kami tidak ciut dan negara kita tidak akan menjadi lemah."
Presiden Amerika itu menegaskan dukungannya pada pemberian tambahan bantuan $1,200 stimulus untuk sebagian besar pembayar pajak, bahkan beberapa rekannya dari Partai Republik menyuarakan keprihatinan terkait utang nasional negara yang terus membengkak dan kini mencapai lebih dari $26 triliun. Pemimpin Bank Sentral, Jerome Powell, awal pekan ini mengemukakan langkah perbaikan ekonomi Amerika mendatang masih tetap penuh ketidakpastian. Ia menambahkan pemulihan itu sangat tergantung pada penanggulangan pandemi. Bank Sentral Amerika Serikat memperkirakan pengangguran akan turun menjadi 9,3% pada akhir tahun 2020 dan menjadi 6,5% pada akhir tahun 2021, kemajuan yang lebih besar dari perkiraan sebagian ekonom. Metrini Giopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Bereaksi atas laporan positif mengenai situasi ekonomi Amerika, indeks saham Wall Street naik hari Kamis. Laporan menunjukkan pasar kerja membaik setelah terperosok akibat pandemi virus corona pada musim semi. Indeks saham S&P 500 naik 0,9% lebih tinggi dalam perdagangan tengah hari dan akan mencatat kenaikan keempat berturut-turut. Indeks saham di seluruh Eropa dan Asia juga menguat, sementara harga minyak naik lebih tinggi di tengah harapan pulihnya ekonomi akan berarti lebih banyak permintaan. Kenaikan itu sempat memudar menjelang siang setelah Florida melaporkan lebih dari 10.000 kasus baru virus corona yang dikonfirmasi untuk pertama kalinya. Ini menggarisbawahi betapa rapuh pemulihan. Beberapa menit sebelum tengah hari, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 230 poin menjadi 25.965 setelah sempat naik 469 poin. Sedangkan indeks komposit Nasdaq bersiap kembali mencatat kenaikan tertinggi setelah naik 0,8%. Pebisnis Amerika merekrut 4,8 juta pekerja pada Juni, bulan kedua berturut-turut dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan. Meskipun tingkat pengangguran tetap sangat tinggi pada 11,1%, peningkatan bulan lalu itu jauh lebih baik daripada perkiraan kalangan ekonom.
Pandemi membuat pengumpulan data tentang ekonomi sangat sulit, sehingga ekonom tidak yakin akan akurasi angka-angka itu. Tetapi mereka mengatakan jelas bahwa pasar kerja membaik setelah anjlok pada musim semi akibat pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan secara luas. Investor berharap ekonomi bisa pulih dari resesi relatif cepat, sementara pemerintah melonggarkan pembatasan. Harapan-harapan itu mendongkrak indeks saham S&P 500 sekitar 7% dari rekor yang ditetapkan pada Februari setelah sebelumnya turun hampir 34% ketika kekhawatiran akan resesi memuncak. Tentu saja masih banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Sejauh ini hanya sekitar sepertiga dari 22 juta pekerja yang di PHK akibat resesi sudah kembali bekerja. Dan orang semakin khawatir lonjakan kasus virus corona di belasan negara bagian di Amerika bisa menghambat ekonomi yang mulai tumbuh kembali. Kekhawatiran semacam itu menghambat laju pasar sejak awal Juni, setelah berbulan-bulan sebelumnya naik tinggi. Laporan tentang ekonomi yang dirilis hari Kamis itu tidak semuanya positif. Jumlah pekerja yang meminta tunjangan pengangguran pekan lalu, misalnya, turun sedikit di bawah perkiraan ekonom. Jumlah pekerja yang terus mendapat tunjangan pengangguran juga lebih tinggi dari yang diperkirakan. Namun demikian, pasar saham bergerak naik pada hari Kamis, dipimpin perusahaan-perusahaan yang akan diuntungkan dengan beroperasinya kembali bisnis. Untuk Carolina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Setelah berbulan-bulan pembatasan wilayah akibat pandemi virus corona, Uni Eropa tanggal 1 Juli mulai membuka kembali perbatasannya untuk pengunjung dari 14 negara dengan angka penularan kecil. Dalam daftar itu tidak termasuk Amerika karena kembali merebaknya COVID-19 di sejumlah negara bagian. Kesehatan masyarakat menjadi beresiko, tetapi di Paris, kota yang paling banyak dikunjungi di dunia, larangan bepergian itu juga mencerminkan meluasnya perbedaan lintas Atlantik. Berikut selengkapnya.
Jalan-jalan dan pemandangan kota Paris sangat sepi. Sebagian wisatawan lokal berada di sini, tetapi dengan larangan bepergian karena pandemi virus corona, tidak terlihat banyak wisatawan asing. Termasuk salah satu andalan kota ini, wisatawan Amerika. Seorang pemandu wisata, Rosemary Flannery, mengatakan,
It was a big shock. To find out basically...
Sangat mengejutkan ketika mengetahui bulan Maret bahwa semuanya dibatalkan. Semua orang seharusnya datang ke sini untuk liburan Paskah, dan sedianya banyak orang akan berkunjung pada musim panas. Bahkan banyak lagi yang akan datang bulan September. Tapi kini semuanya dibatalkan, kata Flannery. Pariwisata merupakan industri terbesar di Paris, mempekerjakan hampir 10% tenaga kerja lokal. Wisatawan Amerika termasuk di antara pengunjung utama di sini, dan negara-negara Eropa biasanya dikunjungi sekitar 15 juta pelancong asing setiap tahun. Rosemary menambahkan,
American tourists are great. I think they're the best. Honestly, they love Paris. They're crazy about Paris.
Wisatawan Amerika bagus. Sejujurnya, menurut saya, mereka yang terbaik. Mereka mencintai Paris dan tergila-gila pada Prancis. Mereka sangat senang dengan segala sesuatu, tertarik dengan makanan, sungai, dan keindahan arsitektur, kata Rosemary Flannery. Tetapi kini, Amerika tidak tercantum dalam daftar perjalanan Uni Eropa yang mencakup negara-negara seperti Kanada, Tunisia, dan Tiongkok jika Beijing mengizinkan para pelancong dari Uni Eropa. Blok negara-negara Eropa itu akan meninjau daftar secara teratur, menambahkan tetapi juga melarang negara-negara yang situasi kesehatannya memburuk. Pada bulan Juni, Menlu Amerika Mike Pompeo mengatakan Amerika bekerja sama dengan Uni Eropa untuk mencari jalan bagaimana membuka perbatasan dengan aman.
And I think we're all taking seriously the need to figure out how to get this open.
Sepertinya kita semua menganggap serius kebutuhan untuk mengizinkan kembali perjalanan ke sana. Kita perlu memulihkan ekonomi dunia. Kita akan melakukannya dengan benar. Kita ingin memastikan semua itu berdasar pada iptek dan kesehatan.
Menetapkan pembatasan perjalanan bukanlah hal yang mudah. Terkadang ada benturan yang tidak ramah. Ketika Eropa menjadi pusat pandemi pada bulan Maret, Amerika melarang pengunjung Eropa datang. Uni Eropa segera membalas. Kini penularan menurun di banyak negara Eropa, tetapi justru meningkat di beberapa negara bagian Amerika. Apapun arah hubungan lintas Atlantik, banyak orang di sini berharap cepat atau lambat wisatawan Amerika akan kembali. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara bagian mulai mengurangi restriksi lockdown, toko-toko baju menghadapi tantangan serius, yaitu sulit untuk menjual produk-produk yang telah berada di rak-rak toko selama berbulan-bulan. Penjualan baju secara online dilakukan setiap saat. Namun, karena rendahnya daya beli, toko-toko baju mengalami kerugian. Berikut laporan lengkapnya.
Musim semi tahun 2020 telah terbukti merupakan bencana bagi ratusan toko fashion karena penjualan menurun sebesar 90% menurut Reuters. Hasil penjualan online tidak dapat menutupi kerugian tersebut menurut para pakar. Namun beberapa toko kecil menemukan cara yang kreatif untuk tetap unggul dalam bisnis mereka. Melalui aplikasi Zoom, Neil Barrett dari toko Standard & Strange di California menjelaskan,
"A little bit of a different fashion retailer. We hold on to our inventory a lot longer than, the big chains do because our products are special, exclusive. Sometimes it takes us a year."
Toko fashion kami sedikit berbeda. Kami menyimpan persediaan barang-barang kami lebih lama daripada toko-toko retail yang besar karena produk kami spesial dan eksklusif. Kadang kami membutuhkan waktu setahun atau lebih untuk menjual satu produk dalam persediaan kami.
Jeremy Smith dari toko Standard & Strange di California menambahkan,
"We kind of exist outside of what you think of as fashion. It's not what we do. We sell apparel, we sell clothes,
Keberadaan kami tidak seperti toko fashion yang Anda bayangkan. Ini bukanlah apa yang kami lakukan. Kami menjual pakaian jadi, baju-baju. Kebanyakan apa yang kami jual dapat Anda kenakan 10-20 tahun lalu.
Hingga kini belum jelas apakah toko-toko fashion dapat kembali beroperasi ke tingkat seperti sebelum adanya pandemi virus corona. Di negara bagian yang melonggarkan lockdown secara perlahan, toko-toko kembali dibuka setiap hari dengan kapasitas lebih kecil dan pelanggan harus diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki toko. Di kebanyakan toko-toko baju itu, kamar-kamar pas masih harus ditutup. Michelle Nadau dari Timbuktu, toko yang menjual tas ransel dan berbasis di San Francisco, mengatakan,
"It's nervous optimism, you know, we're opening for curbside. We don't know what that means necessarily if everybody's just going to start calling in immediately, but we're excited because it shows that progress is happening."
Kami merasa optimistis namun cemas. Kami mulai menjual produk di halaman depan toko kami. Kami tidak tahu apa artinya jika setiap orang mulai menelpon toko kami. Namun kami merasa senang karena itu menunjukkan adanya kemajuan.
Para pakar mengatakan saat dibuka kembali, kebanyakan retail fashion akan mengadakan diskon besar-besaran tidak saja melalui online, tapi juga di toko. Demikian laporan tim VOA dari Washington, D.C. VOA.
Dari dunia hiburan, The Simpsons tidak akan lagi menggunakan aktor kulit putih untuk menyuarakan tokoh etnis minoritas. Produser film seri televisi yang lama ditayangkan itu mengumumkan Jumat lalu. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
The Simpsons tidak akan lagi menggunakan aktor kulit putih untuk menyuarakan tokoh etnis minoritas. Produser film seri televisi yang lama ditayangkan itu mengumumkan Jumat lalu. Keputusan produser film seri animasi itu juga merambah ke tokoh lain, Apu Nahasapima Petilon. Apu berasal dari India dan pemilik pasar swalayan. Selama ini tokoh Apu disuarakan aktor kulit putih Hank Azaria. Pengisi suara yang tidak sesuai karakter telah lama dinilai sebagai masalah karena menggambarkan stereotipe rasis. Januari lalu, Hank Azaria mengumumkan ia setuju dengan produser dan menanggalkan peran itu. Dalam pernyataan kepada kantor berita AFP, Fox Studio mengatakan tidak akan ada lagi aktor kulit putih menyuarakan karakter kulit berwarna dalam The Simpsons.
You see, whether igloo, hut, or lintu, or a geodesic dome.
Perubahan juga akan terjadi pada tokoh Dr. Hibbert, laki-laki kulit hitam yang disuarakan aktor kulit putih Harry Shearer. Harry juga menyuarakan banyak tokoh dalam serial The Simpsons, mulai dari Mr. Burns, bos Homer Simpson, sampai Ned Flanders yang ceria tetangga Simpson. Pengumuman itu muncul ketika Mike Henry, aktor kulit putih yang menyuarakan karakter kulit hitam Cleveland Brown dalam serial Family Guy, menulis di Twitter bahwa ia melepaskan peran yang selama 20 tahun ini ia suarakan. Family Guy adalah serial animasi yang juga diproduksi Fox. Henry mengatakan ia senang peran itu, tetapi menurutnya tokoh itu seharusnya disuarakan orang kulit hitam sesuai karakternya. Orang Amerika dicekam peliknya rasisme dan diskriminasi yang sistemik dipicu kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam Amerika, ketika ditahan polisi kulit putih di Minneapolis pada 25 Mei lalu. The Simpsons, serial animasi karya Matt Groening, mulai tayang di stasiun televisi Fox pada 17 Desember 1989. Serial itu adalah gambaran satiris kehidupan keluarga pekerja di Springfield, kota fiksi di Amerika. Serial itu sering memparodikan budaya dan kehidupan masyarakat Amerika. Kontrak penayangan The Simpsons baru saja diperbarui untuk 3 tahun. Untuk Erna Wiyasih, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning.
Ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi kami di seluruh Indonesia yang juga bisa disimak melalui situs kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru tentunya di Instagram, Facebook, dan juga Twitter.
Eits, jangan lupa juga untuk simak podcast produksi VOA ada BTS Gedung Putih yang bahas cerita di balik Gedung Putih dan juga Kudos yang mengupas kisah unik masyarakat Indonesia di mancanegara.
VOA This Morning.
Halo, ketemu lagi di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Kalau membahas seputar the new normal nih, Evan ya, kalau biasanya kita suka browsing ya online, lihat-lihat baju gitu. Sekarang salah satu barang yang ikut dilihat tuh jadinya masker kain ya.
Yes, ya benar juga tuh. Kan waktu itu kita juga sempat menampilkan liputannya di VOA This Morning ya. Seorang desainer di Los Angeles ini sekarang bikin masker justru dengan menggunakan manik-manik dan laku keras juga nih di pasaran dan.
Bener, Van. Memang orang-orang makin kreatif ya, saya lihat dalam memilih bahannya atau juga bahkan ada yang sampai melukis loh atau menerapkan lukisannya untuk masker.
Nah, ini seperti salah satu liputan di VOA This Morning kali ini nih. Kita bakal mendengarkan cerita mengenai pelukis Indonesia yang kini mendesain gambar untuk masker yang nantinya juga ia jual.
Wah, menarik nih ya. Jadi semacam ide bisnis tambahan juga nih.
Bener banget.
Nanti kita akan mendengarkan ceritanya ya, dan gak ketinggalan jangan lewatkan segmen In Case You Missed It yang akan menampilkan obrolan reporter VOA Carlina Amkas bersama warga Indonesia Stella Sanders.
Dari pernikahannya, Stella ini dikaruniai seorang anak keturunan Afrika Amerika. Nah, seperti kita tahu sekarang ini lagi ada gelombang unjuk rasa terkait kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam di Amerika.
Nah, dari peristiwa ini, Stella berusaha untuk menunjukkan kepada anaknya bagaimana sih hidup sebagai warga keturunan kulit hitam di Amerika.
Ya, dan ia juga mencoba untuk mengajarkan kepada anaknya untuk menjadi agen perubahan demi masa depan yang lebih baik.
Nanti kita akan mendengarkan obrolannya, dan seperti biasa, In Case You Missed It, juga bisa disimak kembali podcastnya melalui layanan streaming favorit Anda ya.
Yes, tapi sebelumnya, mari kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Indonesia akan memproduksi vaksin corona untuk memenuhi keperluannya sendiri karena adanya kekhawatiran tentang distribusi global vaksin yang diproduksi asing, kata Ketua Tim Peneliti Nasional COVID-19 Indonesia dalam pengumuman hari Kamis. Akan dilakukan oleh Indonesia dari Indonesia untuk Indonesia, kata Ali Gufron Mukti dalam jumpa pers yang disiarkan bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ali menyebut kemampuan dan kapasitas produksi perusahaan bioteknologi di seluruh dunia dan tantangan pada rantai pasokan global sebagai alasan perlunya Indonesia mengembangkan vaksin sendiri. Perusahaan milik negara Bio Farma, satu-satunya pembuat vaksin di Indonesia, bekerja sama dengan perusahaan biofarmasi Tiongkok Sinovac Biotech pada awal Juni. Ali menambahkan bahwa Bio Farma dapat melakukan uji coba pada paruh kedua tahun depan. Kami menggunakan teori kami dan kami optimis bahwa pada tahun 2021 dan awal 2021 ini akan selesai di laboratorium, kata Ketua Tim Peneliti COVID-19 itu. Selain kolaborasi antara Bio Farma dan Sinovac, Ali mengatakan perusahaan farmasi swasta Indonesia Kalbe Farma dan perusahaan bioteknologi Korea Selatan, Genexin, juga bekerja sama untuk memproduksi vaksin. Sedikitnya 160 pekerja di sebuah tambang batu giok di Myanmar Utara hari Kamis meninggal karena tanah longsor, kata Dinas Pemadam Kebakaran Myanmar. Di halaman Facebooknya, Dinas Pemadam Kebakaran itu mengatakan para penambang mengumpulkan batu-batu berharga di desa Pakan di negara bagian Kachin ketika mereka terkena gelombang lumpur setelah hujan lebat. Para pejabat mengatakan petugas penyelamat bekerja sepanjang hari untuk mencari mayat para korban dari sebuah danau yang penuh lumpur. Sementara hujan lebat terus berlanjut. Tanah longsor yang fatal dan kecelakaan lainnya adalah kejadian yang sering terjadi di daerah ini dalam beberapa tahun terakhir. Myanmar adalah salah satu sumber batu giok terbesar di dunia. Jenis permata yang lebih berharga. Penambangan permata hijau tembus cahaya itu sebagian besar didorong oleh permintaan besar dari Tiongkok. Sementara Amerika terus mengalami rekor harian infeksi baru COVID-19, Presiden Amerika Donald Trump sekali lagi memuji tindakan pemerintahannya terhadap pandemi itu dan membanggakan diri karena telah menyelamatkan jutaan nyawa. Dalam banyak hal, kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Trump. Lebih dari 50.000 infeksi baru virus corona dilaporkan terjadi di Amerika hari Rabu, jumlah tertinggi sejak dimulainya pandemi. 6 negara bagian mencatat rekor harian tertinggi, Alaska, Arizona, California, Georgia, North Carolina, dan Texas. Virus ini hidup dan kami mematikannya karena adanya virus ini adalah hal yang buruk, kata Trump tentang penyakit akibat virus yang telah melanda dunia itu. Para pejabat Gedung Putih menekankan jumlah penderita virus corona yang meningkat dengan cepat sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pengujian. Dikatakan bahwa persentase pasien yang meninggal akibat penyakit ini terus menurun. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan hari Kamis bahwa pandemi virus corona sangat mempengaruhi perdamaian dan keamanan di seluruh dunia. Keamanan kolektif dan kesejahteraan kita bersama kini digoyang di banyak bidang, terutama oleh penyakit yang tanpa henti dan dibarengi oleh kerapuan global, kata Guterres. Tantangan kita hari ini adalah menyelamatkan nyawa sambil memperkuat pilar-pilar keamanan untuk hari esok, tambahnya. Sekjen PBB itu berbicara dalam pertemuan tingkat tinggi virtual Dewan Keamanan PBB untuk membahas dampak pandemi terhadap perdamaian dan keamanan. Lebih dari 10,5 juta orang di seluruh dunia telah dikonfirmasi terjangkit COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Guterres mengatakan konsekuensinya dapat dilihat bahkan di sejumlah negara yang secara tradisional dianggap stabil, katanya. Guterres mengatakan ketegangan semakin meningkat sebagai akibat merosotnya kondisi sosial ekonomi karena krisis kesehatan dan erosi kepercayaan publik di negara-negara di mana masyarakat merasa tanggapan terhadap pandemi dianggap tidak efektif atau kurang transparan. Senat Amerika hari Kamis menyetujui rancangan undang-undang yang akan menghukum individu atau perusahaan yang melakukan bisnis dengan pejabat Tiongkok yang bertanggung jawab dalam penerapan undang-undang keamanan baru di Hong Kong. Demikian berita dunia dari VOA Washington, saya Leonard Liono.
VOA This Morning, keunikan karya lukisnya mengundang banyak perhatian para kolektor, museum seni maupun pecinta seni perorangan. Gaya lukisannya yang kekanak-kanakan, naif dengan warna-warna menyolok itulah yang justru membuat Erika Hastu Wahyuni menjadi pelukis dengan gaya seni tersendiri yang unik. Dan kini lukisan itu diterapkan Erika ke dalam secarik masker berwarna-warni. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Tampaknya profesinya sebagai pelukis yang tergolong produktif itu tidak terkena dampak langsung pandemi corona jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di bidang perhotelan, rumah makan, dan angkutan umum. Namun, Erika yang sedianya akan mengikuti pameran dan simposium internasional Art Fair and Symposium Future Indonesia di 8 negara, Italia, Jerman, Prancis, Hungaria, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Singapura itu terpaksa menunda kehadirannya. Maka pada masa pandemi, pelukis yang tinggal di Yogyakarta itu merasa tergugah untuk menyebarkan karya seninya melalui produk pendukung kesehatan. Salah satunya adalah masker. Ia menerapkan desain lukisnya dalam ukuran kecil di atas kain yang nyaman untuk bahan masker.
Saya merasa punya jiwa seni, jadi mesti bisa kreatif dalam banyak hal. Nah, saya berpikir kita membutuhkan masker. Saya membuat masker dengan harga yang terjangkau dan tetap menikmati keindahan dan kelucuannya dan tetap sehat. Pertama, saya harus mengutamakan bahan yang lembut, mendesain khusus untuk masker itu besarnya seperti apa.
Ditanya mengenai tema lukisannya di masker yang dibuatnya, Erika mengatakan kali ini ia membuat dua desain saja, yaitu logo lukisannya dan bola dunia dengan gajah, planet, dan bintang-bintang yang semuanya itu melambangkan bumi. Ia menetapkan harus menjual satu set masker, yaitu 6 buah, dengan alasan agar orang bisa memakainya setiap hari pada sepekan dan mencucinya setelah dipakai.
Ada 9 warna dan hanya ada 2 desain gambar. Boleh pilih 6 pieces aja. Itu 500.000 belum ongkos kirim.
Dalam waktu 2 minggu, maskernya terjual 500 biji. Erika tidak hanya melakukan ini untuk menyalurkan rasa seninya dan untuk membantu masyarakat agar sadar kesehatan, namun ia juga menyisihkan sebagian dari hasil penjualan maskernya untuk membantu mereka sesama pelukis yang sedang dalam kesulitan. Seorang pengagum lukisan Erika, juga pelanggan masker buatannya, Jenny Budianti, mengatakan,
"Saya ini penggemar berat lukisan Erika karena lukisannya bisa memberi energi positif setiap hari. Waktu saya lihat di Instagram Erika, kalau Erika membuat masker dengan lukisannya, wow, saya langsung sikap pesen. Apalagi saya tahu Erika orangnya sangat memperhatikan detail, sehingga maskernya pasti selain bagus, juga nyaman untuk dipakai. Selain itu, hasil penjualan masker juga digunakan untuk membantu orang lain. Pakai masker sekalian dapat membantu rekan-rekan yang lebih membutuhkan dari kita."
Bagi Erika sendiri, ia merasa puas jika kreasi karyanya dapat menyadarkan masyarakat untuk menerapkan hidup sehat dengan memakai masker untuk melindungi diri dari polusi dan virus. Untuk Puspita Sariwati, saya Leona Triyono, VOA.
PBB akhir bulan lalu mengatakan pihaknya sedang memverifikasi laporan tentang suhu terpanas di Arktik yang mencapai 38 derajat Celcius di satu kota di Siberia. Berikut laporan selengkapnya.
Suhu yang memecahkan rekor itu tercatat di Verkhoyansk, kota di Rusia, pada 20 Juni ketika terjadi serangan gelombang panas yang cukup lama. Kondisi itu juga menimbulkan lonjakan kebakaran menurut Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO. Kawasan Siberia Timur dikenal memiliki suhu yang ekstrim, baik pada musim dingin maupun pada musim panas, kata juru bicara WMO Claire Nullis kepada wartawan di Jenewa. Suhu di atas 30 derajat Celcius pada Juli bukan hal luar biasa. Tetapi sudah tentu kalau sampai 38 derajat Celcius, itu luar biasa, katanya. Nullis selanjutnya menggambarkan foto-foto satelit dari daerah itu sebagai massa berwarna merah. Ia mengatakan situasi itu lain dari biasanya dan mengkhawatirkan. Nullis menambahkan, satu tim tanggap cepat WMO yang memantau keadaan itu menyimpulkan suhu di Verkhoyansk membutuhkan pengamatan yang serius. Tetapi dia menekankan verifikasi pada skala penuh merupakan proses yang lama. Badan Federal Rusia untuk Hidrometeorologi dan Pemantauan Lingkungan atau Roshidromet mengatakan suhu di atas 31 derajat Celcius tercatat di stasiun cuaca Verkhoyansk sejak 18 Juni dan mencapai puncaknya 38 Celcius pada 20 Juni. Ini adalah suhu tertinggi yang pernah kami catat pada stasiun ini sejak pengukuran dimulai pada akhir abad ke-19, kata Marina Makarova dari Roshidromet. WMO kini sedang mengusahakan konfirmasi dan rincian pengukuran suhu ini. Kalau berhasil dikonfirmasi, maka badan PBB itu akan mengajukan temuannya ke Arsip Cuaca dan Iklim Ekstrim untuk verifikasi apakah itu suhu yang mencapai rekor atau tidak, kata Nullis. Sampai sekarang, arsip itu, seperti buku catatan rekor Guinness untuk cuaca dan iklim ekstrim, tidak punya penggolongan untuk suhu panas di bagian utara lingkaran Arktik, kata Nullis. Kami sedang mempertimbangkan untuk membuat kategori baru ini, demikian ditambahkannya. Kata Nullis, suhu yang meningkat yang kita saksikan di Arktik merupakan petunjuk terus berlangsungnya pemanasan global. Berdasarkan persetujuan Paris tahun 2015, hampir 200 negara telah berjanji akan membatasi kenaikan suhu permukaan bumi rata-rata hanya 1,5 derajat Celcius kalau dimungkinkan, tetapi tidak lebih dari 2 derajat. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Di tengah pandemi COVID-19, kini anak-anak terpaksa tidak bersekolah dan belajar secara daring. Kali ini ada cerita mengenai suka duka seorang guru yang mengajarkan para muridnya secara virtual. Seperti apa pengalamannya? Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Saat pandemi virus corona menyebar di kota El Paso, Texas, sejumlah guru mulai mengajar murid-muridnya secara daring. Seorang guru SMP bertekad untuk membuat belajar jarak jauh menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi murid-muridnya sambil menjaga hubungan yang telah erat dengan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Michelle Sandoval Villegas, guru kelas 3 di SMP Parkland Middle School, mengajar matematika di tempat di mana ia bersekolah dahulu. Kebanyakan murid-muridnya berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Saat wabah virus corona melanda, ia mengajar murid-muridnya secara daring. Hal itu memberi tantangan baginya, yaitu bagaimana agar ia tetap dapat menciptakan suasana belajar daring seperti di ruang kelas. Setelah kelas online dimulai, Michelle mengamati adanya pola sikap dari murid-muridnya.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karina Amkas. In case you missed it, protes jalanan yang terjadi di seluruh Amerika terkait kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam dimanfaatkan Stella Sanders untuk menunjukkan kepada anak remajanya tentang hidup sebagai kulit hitam di Amerika. Diaspora Indonesia-Amerika itu menangis menyadari dunia tidaklah indah bagi orang kulit hitam. Ia mengajarkan anaknya yang lahir dari pembauran banyak ras untuk menjadi agen perubahan demi masa depan yang lebih baik. Dan ia melihat harapan.
Stella, jadi gimana sebagai ibu dengan anak yang masuk dalam kelompok apa yang disebut kulit berwarna gitu ya, di Amerika ini kan ada pengelompokan warna-warna kulit. Apa sih yang terbayang ketika sekarang ini apa yang digambarkan sebagai kebrutalan polisi terhadap orang-orang kulit hitam?
Anakku yang paling kecil tuh John sekarang itu udah umur 14 tahun, udah kelas 8 dan mau masuk SMA, dan tingginya juga udah over 5 feet di atas rata-rata orang Indonesia lah. Dari kecil kita tuh berdua orang tua ya, sama mama papaku juga, sama orang tuanya si Del juga suamiku ya. Kita tuh ngajarin ya si John sama anak-anak ini untuk selalu sopan sama orang tua, yang lebih tua, orang Amerika aja suka nggak sopan sama orang lebih tua ya. Dan bergaul gitu ya, bergaul sama orang tuh yang macem-macem latar belakangnya. Keluarga kita sendiri kan udah berbagai macam race ya. Kita juga masukin mereka ke public school, supaya di public school itu mereka juga bergaul orang dengan berbagai macam race ya. Terus di sekolah juga orang kan banyak ada yang miskin, kaya, single mom. Latar belakang di Amerika ini lebih banyak lagi daripada Indonesia kan. Yeah. Imigran yang gak punya surat atau apa gitu kan ya. Dan kita juga sering kok nge-expose anak-anak ini dengan diversity gitu ya. Jadi kalau ngeliat orang tuh kita ajarin, jangan ngeliat orang karena kulitnya aja atau karena imigran. Terus sampai ngeliat tuh sebagai individunya gitu loh. Jadi gak kebiasaan bikin komen-komen tuh kayak stereotype gitu loh. Kayak orang hitam suka males gitu kan ya. Kadang-kadang emang bercanda, tapi kalau kita nggak dari kecil diajarin, hey, that's not right gitu ya. Dan kita juga dari mulai anak-anak kecil, kita sering, aku sama suamiku ya, ngajak mereka tuh nonton film-film yang base-nya true story gitu ya, tentang racism di Amerika, tapi age appropriate berdasarkan umur mereka, supaya mereka ngerti kan ya. Terakhir yang kita tonton tuh sebenarnya Just Mercy, yang tentang lawyer orang hitam. Aku ngajarin mereka tuh kalau racism itu bukan cuma sejarah atau ini cuma di film aja nih. Ini masih ada dalam kehidupan orang sehari-hari sekarang ini. Karena sistem sama hukum di Amerika ini masih emang banyak yang nggak fair ya, banyak yang bobrok. Sebagai keluarga ya, yes, we do have that conversation that every black family has to do. Aku gede sebagai orang Indonesia aja nggak pernah orang tua aku ngomong ke aku gitu ya, ngajarin ya. Especially karena anakku juga udah mulai makin gede, udah makin sering keluar mungkin sendiri gitu ya, nggak bepergian sama orang tuanya lagi atau keluarga deket gitu kan ya. Kita udah musih ngasih pengarahan tuh udah lebih serius. Emang sih latar belakang kita banyak tinggal di daerah DC metro area dan Chicago, kota-kota gede. Jadi mungkin anakku nggak terlalu berasa, belum ngalamin langsung gitu ya. Tapi bukan berarti kita tuh mesti naif gitu loh. Makanya aku ngajarin kayak terakhir sejak berapa minggu ini demonstrasi, riot apa segala macamnya. Again, kita duduk lagi sebagai keluarga gitu ya. Serius banget kita berempat. Suamiku bilang ke si John, John, kalau kamu tuh diberhentiin polisi, make sure itu tangan kamu itu dua-duanya itu stay di setir, nggak pegang-pegang segala macem, dan nggak usah konfrontasi atau berdebat, kenapa sih gue di stop, emangnya salah apa gue, atau apa, pakai-pakai nada agak ini kan, walaupun sebenarnya kita sebagai orang Amerika kan punya hak ya untuk tanya ya, nggak ini, nggak ada ininya, tapi karena ya beda aja gitu, apa yang mesti kita ajarin ke dia tuh beda. Terus sedih gitu, nggak usah pakai tanya-tanya deh, pokoknya kalau ditanya sama jawab, cuma jawabnya yes sir, no sir, yes sir, no sir. Nggak usah bergerak banyak-banyak yang mendadak gitu loh. Yeah. Kalau ditanya SIM sama registrasi, sebelum lo bergerak gitu ya, minta izin dulu, okay, mau narik ini dari dompet ya, jadi kan lo bergerak. Terus sedih gitu, ini registrasi kan sama asuransi kan biasanya di glove box ya, berarti kan lo mesti nge-reach ya. Polisi kan juga suka berprasangka, oh ada gun. Yang ngomong sih banyakan suamiku ya, tapi terakhir ini pas begitu ngomongnya benar-benar serius dan bilang, pokoknya John, intinya cuma gimana lo keluar pada saat itu supaya selamat hidup. Mau perkara nanti ditilang lah, di apa, pokoknya intinya itu kalau ada insiden seperti itu supaya lo tuh selamat aja keluar, hidup gitu loh. So, that is hard. So John nanya kan ya, kenapa sih banyak banget peraturannya, emang kenapa mesti takut? Kita kan nggak salah, tapi kita wajib lah ya ngajarin. Inilah realitasnya. Ini realitasnya, on the street, lo tetap dilihat aja sebagai black teenager di Amerika. Mereka tuh nggak akan lihat lu berpendidikan kayak lu kaya kayak lu miskin kayak lu apa kayak yang atau anaknya siapa kayak mereka nggak akan lihat pada saat itu. Realitasnya emang masih banyak orang yang akan memperlakukan kamu ya John ya, itu beda cuma karena ngelihat warna kamu doang di mall, di tempat kerja, di restoran. Cuma ya namanya anakku belum nggak yang begituan. Tapi terakhir ini hampir 2 minggu lalu begitu kita ngomong sama si John beneran berempat itu ya, kita bilang gimana supaya kalau diberhentiin polisi, pokoknya intinya cuma lu supaya selamat aja deh keluar dari situ, nggak usah macem-macem deh, ntar urusan belakangan gitu. That nggak tahu ya, aku nangis ya, aku sedih gitu karena itu beneran, hey, that's my baby. Urusannya udah beda kalau udah anak sendiri ya. Aku bilang, John, dengerin ya John ya, kalau mama cuma bisa berdoa aja ya, cuma karena kalau akhirnya yang ngejalanin tuh kamu sendiri. Cuma jangan naif. Tapi bukan berarti selalu berprasangka ya, nggak semua polisi seperti itu. Jadi kita nggak boleh seperti itu juga langsung merasa itu gitu ya. Jadi ada defense-nya gitu. No, nggak semua kayak gitu. Tapi intinya setiap kayak gitu tuh siap-siap aja kalau orang tuh mungkin memperlakukan kamu gitu beda. Dan persepsi orang ke kamu itu akan beda. Jangan sampai berharap, berdoa aja ya supaya apa insiden-insiden nanti yang apa yang anakku alamin selama apalagi dari mulai teenager yang adult ya sampai dia gede, jangan ada yang fatal ya. Kita nggak bisa tahu, aku nggak bisa ngelindungin juga ya, namanya orang tua ini, it's out of my control.
Langkah-langkah lain selain yang tadi exposed to diversity, diajarkan sopan santun, bahkan juga ala Asia Indonesia gitu ya, perlihatkan yeah. Film-film, buku-buku, bicara sebagai keluarga, apalagi pengalaman langsung dari bapak ke anak, apalagi yeah. Nih, supaya anak ini mengerti, tapi juga tidak sampai membuat dia seperti ketakutan.
Susah ya jelasinnya, karena John suka bilang ya, Mami kita kan orang Kristen, kita berdoa ya, kita percaya Tuhan ya, kenapa mesti takut? John, bukannya Mami mau kamu jalan-jalan takut gitu ya, tapi mesti bijaksana dalam setiap kesempatan itu, jangan ngeyel lah. Anak laki muda kan suka begitu kan, kadang-kadang kan nggak mau dengar atau merasa gue bener, kenapa ya? Kalau udah urusan sama polisi, sama otoritas yang begitu-begitu deh, udahlah nggak usah songong-songong. Tapi aku tetap ajarin kamu nggak usah putus asa. Nah kamu sebagai orang hitam, you have to do your part, speak up kalau ngelihat ada orang yang racist gitu ya. Terus aktif di sekolah atau di tempat mana gitu ya, volunteer kalau mendukung gerakan-gerakan yang emang menolong orang-orang supaya equality gitu ya ada di Amerika. Jangan cuma mau enaknya, biarin aja orang yang bergerak atau apa ini. Kalau kamunya nggak ada daya sumbangnya di komunitas, di masyarakat, apa gunanya? Dan aku ajak anakku itu lihat ke patungnya Robert Lee itu ya. Suamiku bilang, ngapain bawa anak-anak? Gitu. No. Mereka harus lihat, supaya mereka juga lihat kenapa orang bisa benci begitu ya. That's real. Itu orang kan, orang biasa kayak kita kan. Jadi aku bawa mereka ke sana lihat. Dan terakhir itu 2 weekend yang lalu kita march dari downtown Charlottesville ke UVA. you see, kita nggak semua sama pendapatnya, tapi lo mesti bersuara. Kalau nanti udah 18 tahun, vote.
Yeah.
Dan kamu kalau nggak vote tuh mesti ngeliat kandidatnya itu yang gimana sih. Jangan komplain kalau nggak mau vote. Tapi aku ajarin juga anakku ya, supaya jadi orang yang beriman nih, walaupun hidup nggak adil. Tapi aku bilang, kamu mesti punya grace, mesti ngampunin, maafin nih, namanya mereka nggak tahu mau dibilang apa, doain aja lah. Tapi kalau ada bisa kasih pendapat, kasih tahu.
Sebagai ibu, apa nih langkah untuk melindungi ke depannya? Kita kan berharapnya ada perubahan, ada reformasi dalam tugas-tugas kepolisian. Tetapi kalau misalnya, karena banyak yang mereka bukan apatis ya, tapi mereka merasa realistis kalau tidak berharap dalam waktu dekat akan ada perubahan. Nah, kalau misalnya si John ini sudah 18 tahun, sudah vote segala macam, tapi situasi dianggap Stella masih tidak kondusif, apa yang akan dilakukan? Apakah kira-kira akan menarik anak ini ke Indonesia aja deh yang lebih aman? Atau tetap dia harus merasakan apapun pahit manis, ya ini negara kamu, kamu harus di sini gitu.
Gimana ya, kalau dibawa ke Indonesia sih ya nggak mungkin kali ya. Tapi aku bilang, akhirnya ini kan jalan hidup kamu, kita masing-masing ini punya jalan hidup sendiri ya. Dunia bukannya makin gampang, makin susah. Cuma bisa beriman lah gitu ya. Tapi bukan berarti ngeloyo dan nggak bikin apa-apa. Apa yang kamu bisa bikin untuk perubahan, bikin. Volunteer kemana, berorganisasi kemana, nolong orang bagaimana, aktif gitu loh. Jangan cuma mau nungguin, oh iya biarin aja ini pemerintah yang ini. Pemerintah itu kan dibentuk sama orang dari mulai kita. Yang sebisa kamu bikin, itulah yang mesti kamu bikin. Kalau gimana negara mau berubah kalau orangnya nggak mau berubah?
Tapi kan banyak orang-orang sekarang ini yang pada berkomentar gitu. Coba lihat di Amerika ini. Dari mulai jadi pegawai negeri sampai udah jadi presiden, orang-orang hitam itu tidak juga ada perubahan. Mana mungkin ada perubahan dalam waktu dekat. Apa yang disampaikan ke John supaya dia juga tidak tumbuh menjadi orang yang apatis?
Aku bilang sih, kalau selama kamu masih hidup, masih ada harapan ya. Jangan putus asa. Kalau biasanya orang yang putus asa itu yang udah nggak peduli segala macam kan. Akhirnya marah, dan ya itulah riot itu, bakar-bakar itu kan kadang-kadang juga produksi orang putus asa ya, walaupun ada yang as aja mumpung. Selama kamu masih hidup, do your part, dan jangan putus asa. Pasti ada harapan, walaupun kadang-kadang kitanya yang berjuang gitu ya, yang ngerasain bukan kita, mungkin anak kita. Emang sih nggak akan overnight ya perubahannya, karena intinya kan sebenarnya hati orang yang mesti berubah. Kalau dari dasarnya hatinya nggak berubah, mau peraturan kayak apa juga susah lah. Teman-teman yang aku kenal ya, yang bukan orang hitam ya, udah mulai ada conversations, kayaknya udah mulai agak berbeda yang aku rasa. So I have hope this time. Jadi yang berjuang itu bukan cuma orang yang hitam atau punya anak hitam atau yang punya saudara langsung hitam. Putihnya juga ikut merasa gitu loh. Kalau kamu lihat ya yang banyak di jalanan ya, banyak anak yang lebih muda ya. 30 or under. That is hope. So that is good. Walaupun generasi ini hilang gitu, tapi di bawahnya ini udah mulai nggak berpikir seperti itu gitu ya. Jadi mereka kan yang akan nantinya merubah peraturan, merubah segala macam culture-nya. So, I still hope.
Tapi memang harus dihadapin, terus harus dibicarakan supaya keluar. Jadi kalau memang mau pahit-pahitan, sakit-sakitan, ya sekarang inilah supaya kedepannya generasi yang lebih baik, yang lebih toleran akan tumbuh ya.
Iya.
Baik Stella, terima kasih banyak.
Terima kasih dikasih platform untuk ngomong ya. Ya inilah salah satu caraku juga kan, nyampein kalau cerita beneran nih, nggak bohong-bohongan. 2020 masih ngajarin anak kayak begitu. Kalau aku bisa ngomong juga, walaupun orang Indonesia yang udah banyak di sini juga, kadang-kadang kalau kamu nggak sering banyak ngomong sama orang atau bertukar pikiran atau nanya bener yang punya pengalaman kayak aku gitu ya, orang masih suka nganggap, ah enggak kok, emang enggak terlalu, orang hitamnya udah pantas sih orang-orang ngeyel gitu kan ya sama polisi. Nah, tapi kan polisi, okay, ngeyel sama polisi okay, tapi bukan berarti punya hak langsung nembak orang. Polisi di Amerika itu kan military banget ya kayaknya ya. Emangnya langsung shoot to kill? Like, really? I think that's too much, karena presence-nya dengan seragam seperti itu aja udah bikin orang defense gitu kan ya.
Terima kasih sekali lagi.
Terima kasih. And thank you for writing this. That's important.
Mm-hmm.
Masih bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning.
Dan ini mendekati tanggal 4 Juli nih, yang adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat. Biasanya nih, kalau misalnya 4th of July itu suka ada perayaan dengan acara kembang api.
Masih bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeyoni, Erna Wiyasi, Isa Ismail, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat melalui radio afiliasi kami di seluruh Indonesia, yang juga bisa disimak melalui situs kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi terbaru, tentunya di Instagram, Facebook, dan juga Twitter.
Eits, jangan lupa juga untuk simak podcast produksi VOA, ada BTS Gedung Putih yang bahas cerita di balik Gedung Putih terkait kebijakan Amerika Serikat dan kehidupan sang presiden, dan juga Kudos yang mengupas kisah unik masyarakat Indonesia di mancanegara.